Καλωσορίσατε στα podcast του Συλλόγου Ασθενών με Δερματικά Νοσήματα Επιδέρμια. Ο Σύλλογος Επιδέρμια υλοποιεί τη δράση «Η Φωνή της Ψωρίασης», στοχεύοντας στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση όλων μας για την ψωρίαση και για άλλες δερματικές νόσους. Είμαι η Βίκυ Καρατζαφέρη και μαζί με τον Γιώργο, φροντιστή ασθενή με ψωρίαση, θα μάθουμε πώς είναι να ζεις με κάποιον που είναι ασθενής και τι συνεπάγεται η φροντίδα του. Γιώργο, θέλω να μου πεις καταρχάς ποια είναι η σχέση σου με την ψωρίαση.
Η σχέση μου με την ψωρίαση ξεκινά πριν από περίπου 7 χρόνια, όταν βγήκα ραντεβού με την τωρινή μου σχέση. Δεν γνώριζα την νόσο, οπότε στο πρώτο ραντεβού ήταν στην ουσία που ήρθα σε επαφή. Μετά βέβαια συνέδεσα κάποια σημάδια που είχα δει σε συγγενείς μου, οπότε μετά από συζήτηση με τους συγγενείς μου είδα ότι και αυτοί έχουν ψωρίαση, αλλά η πρώτη έτσι άμεση επαφή ήταν στην ουσία όταν βγήκα ραντεβού με την τωρινή μου σχέση.
Οπότε στο ραντεβού ήταν η αποκάλυψη της άλλης πλευράς ότι πάσχω από το νόσημα ή έτυχε να δεις εσύ κάποια σημάδια στο πρόσωπο, στα χέρια?
Και σημάδια και αμέσως στο ραντεβού μου είπε ότι πάσχει από ψωρίαση.
Πώς αισθάνθηκες γι' αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζα τι είναι η ψωρίαση και τι είναι αυτή η νόσος, οπότε αισθάνθηκα μια ανησυχία και το πρώτο πράγμα που έκανα, αλήθεια, είναι ότι έψαξα στο ίντερνετ για να δω περί τίνος πρόκειται και αυτό που με προβλημάτισε είναι και η μετάδοση, δηλαδή αν είναι μεταδοτική νόσος ή όχι, γιατί είχα άγνοια, δεν γνώριζα καθόλου για την ψωρίαση.
Εσένα ως φροντιστή, πώς σε επηρεάζει αυτή η κατάσταση?
Δεν με επηρεάζει αρκετά, ειδικά όταν η νόσος είναι σε ύφεση. Ίσως να με επηρεάζει περισσότερο όταν η ψωρίαση είναι σε έξαρση.
Τα καθήκοντά σου, εντός ή εκτός εισαγωγικών, δηλαδή ως φροντιστή, όταν ο ασθενής είναι σε έξαρση, τι περιλαμβάνουν?
Είναι πράγματα τα οποία μπορεί ένα άτομο που δεν έχει ψωρίαση να μην μπορεί να τα φανταστεί. Είναι κάποια απλά πράγματα, όπως επειδή η ψωρίαση πολλές φορές συνυπάρχει και με την ψωριαστική αρθρίτιδα. Ένα απλό πράγμα είναι, ας πούμε, το ότι δεν μπορεί να ανοίξει ένα μπουκάλι, το καπάκι από ένα μπουκάλι, οπότε πρέπει να το κάνω εγώ. Ένα άλλο πρόβλημα μπορεί να είναι η μετακίνηση εξωτερικά, οπότε κάποιες εξωτερικές δουλειές να πρέπει να τις κάνω εγώ και να πρέπει να είμαι εγώ περισσότερο έξω. Αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι δύσκολα, ενώ ότι δεν με δυσκολεύουν. Απλά είναι πράγματα απλά καθημερινά, τα οποία μπορεί ένα άτομο που δεν έχει ψωρίσει να μην μπορεί να τα φανταστεί.
Ψυχικό άχθος υπάρχει καθόλου, αγωνία όταν ο άνθρωπός σου είναι σε έξαρση?
Υπάρχει μια ανησυχία, γιατί όταν υπάρχει έξαρση, στην ουσία αναρωτιέμαι γιατί δεν περνάει έξαρση, γιατί δεν υπάρχει ύφεση της ασθένειας. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρχει ένα μεγαλύτερο άγχος.
Η ανησυχία καμιά φορά έχει γίνει και φόβος για τη ζωή του άλλου ανθρώπου ή για τη μετέπειτα πορεία του?
Φόβος όχι, δεν θα το έλεγα. Θυμάμαι μια φορά να είχα φοβηθεί όταν η έξαρση ήταν μεγάλη και θυμάμαι ότι στον ύπνο ξυπνούσε, κοιμόταν, παραλυρούσε, έλεγε πράγματα κατά τη διάρκεια του ύπνου και εκεί δεν ήξερα εγώ πώς να το διαχειριστώ. Αλλά ανησυχία υπάρχει, φόβος μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει μεγάλος. Νομίζω ότι με το πέρασμα του χρόνου, επειδή συνηθίζω και την κατάσταση και μου φαίνεται μια απλή κατάσταση, δεν μπορώ να πω ότι φοβάμαι ή ότι υπάρχει φόβος.
Εσένα το αντικείμενό σου, αυτό που έχεις σπουδάσει, είναι κοινωνικός λειτουργός. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο το έχουμε λίγο ή πολύ στο μυαλό μας ως ένα, για έναν άνθρωπο ο οποίος φροντίζει τους άλλους, είναι μια ομπρέλα για τους άλλους, ξέρει να πει τα σωστά λόγια. Πόσο σε έχει βοηθήσει στην πράξη αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι έχει βοηθήσει. Το να είναι κάποιος κοινωνικός λειτουργός προφανώς δεν σημαίνει ότι ξέρει τα πάντα από όλες τις ασθένειες ή από όλες τις παθήσεις που έρχεται αντιμέτωπος. Αυτό το οποίο έκανα είναι αυτή η αναζήτηση που είπα ότι με βοήθησε. Δεν ήμουν προκατηλημένος και επειδή ήθελα να συνεχίσω την επαφή και την γνωριμία, αυτό που έκανα ήταν να δω εγώ μόνος μου περί τίνος πρόκειται αυτή η ασθένεια, γιατί προφανώς δεν το γνώριζα. Έψαξα για να μάθω και να δω περί τίνος πρόκειται η ψωρίαση.
Από την εμπειρία σου αυτά τα 7 χρόνια λοιπόν, αν σε ρωτούσα να μας πεις τι είναι αυτό που κάνει έναν καλό φροντιστή, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, τι θα μου έλεγες?
Νομίζω το σημαντικότερο είναι η κατανόηση. Αρχικά καλό θα ήταν να γνωρίζουμε κι εμείς ως φροντιστές τι νόσο, τι είναι κάθε νόσο, αλλά αφού μιλάμε για την ψωρίαση, να πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι η ψωρίαση, τι είναι η ψωριαστική αρθρίτιδα και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε και ενδεχομένως όχι μόνο. Πώς να βοηθάμε και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Άρα λοιπόν είναι η κατανόηση, η υπομονή είναι ένα στοιχείο.
Η υπομονή νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κυρίως στην αρχή μέχρι να μάθει κάποιος τι είναι η ψωρίαση και να καταλάβει γιατί κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θεωρώ ότι με την πάροδο του χρόνου γίνεται όλο και καλύτερο.
Το να παρακινεί ο φροντιστής στον ασθενή που ενδεχομένως να έχει μια δύσκολη μέρα και να μην θέλει να βγει από το σπίτι ή να σηκωθεί από το κρεβάτι είναι ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό στην καθημερινότητα. Όταν μιλάμε και για κοινωνικό στιγματισμό και οι πάσχοντες πολλές φορές δεν θέλουν να βγουν έξω στην κοινωνία γιατί ξέρουν ότι μπορεί κάποιος να τους κοιτάξει περίεργα. Εκεί ποιος είναι ο ρόλος του φροντιστή?
Νομίζω ότι πρέπει να δίνεται σεβασμός στο χρόνο του ασθενή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ένας ασθενής ο οποίος έχει ψωρίεση να καθίσει μέσα και ο φροντιστής να μην κάνει κάτι, αλλά πρέπει με το ρυθμό του ασθενή, το οποίο μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, να τον παρακινεί προκειμένου να τον μοιάζει όλο όσο το δυνατόν λιγότερο το στίγμα, κάτι το οποίο είναι δύσκολο φαντάζομαι.
Εκτιμάς ότι χρειάζεται κάποιος για να είναι φροντιστής να έχει τη δυνατότητα από την πολιτεία ενδεχομένως να περάσει από κάποιο είδους ενημέρωση και εκπαίδευση?
Καλό θα ήταν να υπάρχουν προγράμματα επιμόρφωσης σε φροντιστές προκειμένου να γνωρίζουν ακόμα καλύτερα πώς μπορούν να βοηθήσουν, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος για να γίνει φροντιστής πρέπει να έχει και κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του τα οποία θα τον παρακινήσουν στο να είναι φροντιστής.
Αν σου ζητούσα, Γιώργο, να μου πεις τι θα ψιθύριζες, τι θα έλεγες αλλά και τι θα φώναζες για την ψωρίαση?
Θα ψιθύριζα σε ένα άτομο το οποίο είναι φροντιστής, είτε είναι καινούριος φροντιστής, είτε πρόκειται να γίνει φροντιστής ενός ατόμου με ψωρίαση, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, κάτι το οποίο έκανα και εγώ, το να ενημερώσω. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι η ψωρίαση δεν μεταδίδεται και είναι πολύ σημαντικό γιατί και εγώ είχα αυτό το φόβο στην αρχή. Και αυτό το οποίο θα φώναζα είναι ότι δεν πρέπει η ψωρίαση να αποτελεί παράγοντα στο να μην συνυπάρχει, να μην δημιουργεί φιλικές, ερωτικές ή οποιοδήποτε άλλους σχέσεις με έναν άνθρωπο με ψωρίαση.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.